Veebruaris aastal 1873 läksin Kitsini, kus iga aastane baptisti ühenduse konverents koos töötegijate vendade kursusega pidi toimuma. Kohe peale konverentsi saadeti mind koos venna Bushaaliga, kes mitu aastat Varssavis oli töötanud, Lotsi. Seal olid koguduses rahutused lahti läinud ja lahkumisi sünnitanud. Nimetatud kogudus oli endale jutlustajaks valinud mehe, kes varem vabrikus raamatupidajana töötanud. Tal oli palju teadmisi ja oli ta ka ühtlasi hea kõneleja, keda tasus huviga ning suure kasuga kuulata. Ise äranis Jumala riigi tulemisest võis ta hästi rääkida. Kahjuks pidas ta enda tarkusest ja mõistusest liiga palju lugu, mis talle enesele ja kogudusele halvasti mõjus. Ta oli uskuma hakanud, et Jumal teda ise äranis tähtsaks meheks oma riigis oli valinud ja seda arvamust avaldas ta julgesti kõigile. Peale selle oli ta oma õpetuses üsna kõikuv. Mõnikord tundus, nagu usuks ta isegi õieti, mida kuulutas või õpetas. Luges ta täna ühe raamatu läbi, siis võis kindel olla, et ta järgmisel korral seda kantslist rääkis. Ükskord õpetas ta, kuidas Jumal kõik asjad kord uuendab ja kõik inimesed õndsaks teeb. Teine kord täiuslikkusest. Kolmandal korral, kuidas inimene täiesti ilma patuta on. Mõnele koguduse liikmele õpetas ta, kuidas surnute vaimudega ühenduses võib olla. Et niisugused õpetused lihtsate inimeste hulgas palju segadusi sünnitasid, on iseenesest selge. Viimaks mindi nii kaugele, et Jeesus ei olevatki Jumala poeg, vaid harilik inimene. Sellega oli eksituses kõige kõrgemale, õigemini võiks ütelda, kõige sügavamale mindud, sest sügavamale ei võigi enam minna. Et sellel väga kurvad tagajärjed olid, võib juba arvata. Terve see lugu oli konverentsil arutlusel ja niisuguste asjade üle tuli seisukoht võtta. Konverents otsustas nii, et lasi jutlustaja Rööneri lahti ja andis eksitatud liikmetele 6 nädalat pöördumiseks aega. Kes oma eksitust tundes seda kahetsesid, need said andeks ja võisid kogudusse jääda, kuna teised välja heideti. Igas juhtumis ei olnud konverentsil õigus liikmeid välja heita, mis baptistide põhimõtete järgi üksnes koguduse õigus on. Taskus konverentsi luba vastupanijate väljaheitmiseks sõitsime nüüd vend Bushaaliga konverentsi saadikutena kohale. Esiteks tahtsime katsuda jutlustajat meeleparandamisele tuua ja temale tarvilikke seletusi anda. Oli väga külm ilm ning pidime 10 versta hobusega sõitma, enne kui Varssavisse jõudsime, kust raudteega edasi sõita saime. 3 penikoormat siinpool Varssavit jäime öömajale. Võtsime enestele toakese. Tüdruk küttis selle soojaks ja pani ahju kinni. Heitsime paha aimamata puhkama. Vend ärkas kella 3 ajal öösel üles, tahtis pead tõsta, kuid langes tagasi. Viimaks ajas ta ennast vägisi voodist välja ja roomas ukse juurde. Kui ta selle lahti päästis, tuli ka värske õhk sisse. Tuba oli vingu täis. Siis kutsus ta majarahva, sest ei suutnud mind äratada. Nad tõid lund ja hõõrusid mind tükk aega enne, kui ärkasin, aga peagi langesin uuesti minestusse. Nad tegelesid minuga nõndamoodi hommikuni, alles siis jõudsin ennast vaevaliselt jalule ajada. meie küüdimees oli ära sõitnud ja meid maha jätnud, sest ta pidi teatud ajaks Varssavis olema. Praegu polnud mingisugust võimalust edasi sõita. Raha meil nii palju ka ei olnud, et oleksime jaksanud teisi hobuseid palgata. Oleks väga kalliks läinud. Ei aidanud muud, kui jala edasi kõmpida. Reisikotid käes läksime teele. Niimoodi tuli meil kolm penikoormat astuda, et sõpradeni jõuda, kus toitu ja ulualust võisime saada. Tee läks väga pikkamisi. Tihti puhkasime kivide peal istudes ja ma kahtlesin, kas elusalt Varssavisse tagasi jõuame. Suure vaevaga ja surmani väsinuna jõudsime õhtul ometi eesmärgile. Kui vendad õdede juures toolile istusin, langesin minestusse, millest nad mind issanda ja rohtud abiga küll jälle elule tagasi tõid, aga ma olin veel mitu päeva väga nõrk. Pühapäevaks jõudsime sinna, kus meie pea eesmärk oli minna ja tegime, mis meil oli teha. Pealtnäha võeti meid küll rõõmuga vastu, aga kui meie eneste ülesanded neile olime teatavaks teinud, siis saime küll aru, et meid kutsumata külalisteks peeti. Läksime ustavaks jäänud liikmetega palvetundi ja saime usus kinnitatud. Järgmisel päeval läksin koju, kus mul vingumürgituse mõju all veel kaua kannatada tuli. Kuid see ei olnud veel kõik. Pärast pidin palju sisemisi kiusatusi ja kannatusi läbi elama. Vana kiusaja tuli kõige väega mu kallale ja püüdis mu usku tulevase elu üle kõigutada. Vaata, sa olid üsna surma suus. Veel 15 või 20 minutit ja siis poleks sa enam üles särganud. Mis sinust siis oleks saanud? Mida oleksid sa teadnud elust pärast surma? Sul poleks enam olnud ei endist ega tulevast elu. Saad isegi aru, kui inimene sureb, siis on ta surnud. Edasi elamist ei ole enam. Nõnda julgesti astus kiusaja mu juurde ja kuna mu endagi süda selles asjas temaga ühes nõus oli, siis oli mul kahe vaenlasega tegemist. Kui ma oma jutlustes igavesest elust rääkisin, mis ju enamasti igas jutluses vähem või rohkem puudutatud saab, siis irvitas kurat mind ikka üteldes. Täna oled sa inimestele jälle vale juttu ajanud, sest ega sa isegi ju igavest elu õieti usu. Oh, kui õnnetu ma siis olin. Oma kiusatusi ei julgenud ma kellelegi avaldada, kartes, et nad minust valesti aru saavad ja arvustama hakkavad. Sellepärast kantsin oma rasket koormat üksinda. Mõnikord tundus, nagu hakkaksin selle raske kiusatuse koorma all nõrkema. Ma palusin ja kisendasin Jumala poole abi järele, kuid seda ei tulnud, asi näis veelgi halvemaks minevat. Nõnda möödus terve aasta, enne kui pääsemise tund tuli. See sündis järgmiselt. Ühel päeval uurisin ma Luuka 16. peatüki ja kui 23. salmi juurde jõudsin, lugesin. Kui ta põrgus suures valus oli ja oma silmad üles tõstis, seal peatusin nagu iseenesest ja küsisin, mida see tähendab. Tõstis oma silmad üles. Vastuse andis mulle püha vaim, nagu ma kindlasti usun. Rikas mees äratati pärast rasket surmavõitlust ja tema endist elu tuletati talle meelde. Nüüd langesid nagu soomused mu silmadelt maha ja mu raske võitlus oli tänu issandale möödas. Kui tihti olin ma tol ajal seda peatükki lugenud ja need sõnad ei paistnud mulle varem kätte. Oh, kuidas mu hing rõõmustas, et ta jälle sai niisugusest piinast päästetud. Mida see tähendab? Seda võib ainult see mõista, kes ise sarnase kiusatuse läbi on kannatanud. Lootsi koguduses olid lahknemiste tõttu tõsised tagajärjed. 65 liiget oli lahkunud ja umbes 30 kindlaks jäänud. Kuna lahkujaid oli suurem hulk, olid nad pärimiste kaudu koguduse maja omandanud. Väiksem osa hakkas nüüd ühe venna korteris koos käima. Lahkunud asutasid iseseisva koguduse ja seadsid endale veel teisegi jutlustaja, mis oli küll liiast. Sest mis pidid kaks jutlustajat 65 liikmelises koguduses tegema? Aga nad tahtsid oma võimu näidata. Ei läinud aga kaua aega, kui kaardi majake kokku kukkus. Mina arvasin juba varem ja olin seda ka avalikult öelnud, et niisugune uus kogudus ehk aasta võiks püsida. Kuid vaevalt oli 3 kuud möödas, siis oli kõik lõppenud. Kord pühapäeva hommikul, kui rahvas koos oli ja jutlustajad ootasid, tuli sellelt kiri, kus mees ennast ametist lahti ütles ja kogudusest lahkus. Põhjuseks tõi riiud, mis koguduses uuesti lahti läksid. Et ehmatus ja nõuta oleks seekord suur oli, võib ju isegi arvata. Ei teatud, mida teha või ette võtta. Niisuguses olukorras tuldi minu palvele, et ma katsuksin lahkunud uuesti tagasi tuua. See oli aga raske töö, sest mõlemal pool oli vastaseid, kes ühendamisest midagi teada ei tahtnud, kusjuures suurem hulk seda soovis. Ühel pühapäeval saadeti 3 venda meie koosolekule järgmise palvega, et ma peaksin koguduse vara vastu võtma ja maja nõnda samuti ning seal siis jutlustaksin. Ma võtsin kutse vastu ja lubasin nende soovi täita. Aga kui kokkulepitud ajal mõne vennaga kohale läksime, leidsime, et meid oli haledasti petetud. Osa lahkunutest, kes kõige rohkem ühendamise vastu olid, tulid väga varakult kohale. Üks neist oli koguni koosolekuga peale hakanud, enne kui meie sinna jõudsimegi. Mul tuli nüüd rahulikult pingile istuda ja niisugust rumalat meest kuulata, kes miski asja peale nii kõlbmatu polnud, kui just usklike koosolekut juhtima. See, mida ta rääkis, oli selge lollus, mida ma polnud veel oma elu ajal kuulnud. Kui ta viimaks lõpetas, ütlesid mõned vennad talle suu sisse, et ta rumalusi oli rääkinud ja noomisid teda. Ka mina avaldasin talle tõsiselt oma seisukoha. See ärritas ta nii üles, et ta enam piiri ei mõistnud pidada. Vihaselt läks ta uksest välja öeldes, ma ei taha enam midagi kuulda, tehke, mis teie tahate. Sellega saime meie siis ühest riiukukest lahti. Seejärel paluti mind, et ma rahvale veel mõned sõnad ütleksin, ja neile nende raske seisukorra kohta seletust ja nõu jagaksin. Seda ma ka tegin ja täheldasin siis, et ma olen nüüd viimase katse teinud teid selgele arusaamisele tagasi tuua. Kui te sellest ei hooli, siis vastutate ise tagajärgede eest. Selle peale tõusis vast möll. Muist kogunesid minu juurde ja palusid silmaveega, et ma neid mitte ei jätaks, vaid neljapäeval jälle tuleksin ja juhatuse oma kätte võtaksin. Teised süüdistasid üksteist ja tegid raskeid etteheiteid nii kaua, kuni viimaks käsipidi kokku läksid. Kui seda kõike kuulsin ja nägin, siis katsusin, et tulema sain. Viimaks ole veel niisuguste halbade asjade tunnistaja, mis seal ette tuli. Jah, sellised võivad olla tagajärjed, kui apostli sõnad pidage isekeskis rahu unustatud on ja lihale meelevald antakse. Hoidku Jumal armu väes enda omasid niisuguste segaduste eest. Läksin oma öömajale, kuid magada ei saanud kuigi palju. Kurb meel nähtud ja kuuldud sündmuste üle röövis mult öörahu. Hommikul kella 6 ajal tulid mõned õed minu juurde ja palusid mind, et ma mitte enam sinna kogudusse kuulutama ei läheks. Varsti tuli üks neist rahurikkujatest minu juurde ja tõi koguduse koja võtmed minu kätte, paludes, et ma seal jälle juhatuse enda kätte võtaksin, vähemalt nende pärast, kes asjas süütud on. Tema ise tahta kõik teha, mis võib, et rikutud parandada. Seda taga tegi oma kõige paremat jõudu mööda. Järgmisel päeval läksin siiski sinna koosolekule ja kuulutasin issanda sõna, kuid missugune tundmus mu hinge täitis. Ma ei olnud selles veel sugugi selgus saanud, kas ma nüüd õieti tegin või mitte. Mõni nädal hiljem tuli Saksamaalt üks vana, kogenud vend teiste seltsis sinna ja meie katsusime teha kõik, mis võimalik, lahkunute ühendamiseks. 10 päeva oli meil kõvasti tööd, enne kui asjaga valmis saime. Suurem osa lahkunutest sai küll vastu võetud, kõige vastalisemad jäid välja. Välispidiselt oli asi küll korras, kuid seespoolt veel mitte. Vastased pooled võitlesid ikka veel edasi ja see sünnitas väga palju paha. Jutlustajat ei olnud saada, sellepärast pidid naaberkoguduste jutlustajad selle osa täitma. Aga peagi ei tahtnud sinna keegi kuulutama minna, sest neid arvustati väga. Ükski polnud küllalt hea. Minagi olin juba väsinud, et seal edasi töötada. Kuid polnud parata. Katsusin rahule jääda ja oludega nii hästi harjuda kui võis. Aga ega seda kogudust ei olnud hõlbus juhatada, kes ise keskist ülitsesid ja ikka kahte leeri hoidsid. Mulle kui noorele ja asjatundmatule mehele oli see ütlemata raske. Vahel tahtis tööhimu ja lootus hoopis kaduda. Siiski ei leidnud ma sellest kohast mingit pääseteed. Igatahes oli see terve mu järgneva elu jaoks üks väga hea kool. Need läbielamised olid mulle suureks kasuks edaspidi. Õppisin nimelt seda, kuidas ennast sarnastes olukordades üleval pidada ja kuidas vigadest hoiduda, mida ma siis oma kogenematuses tegin. Pealegi oli mul ka põhjust issandat tänada, kes selle töö mu hooleks oli usaldanud, olgugi, et see mulle siis väga raske oli.